vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Son xəbərləri mən çatdıram, Mülkər Akifqızı bu xəbərlərdə. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsinin Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziya hərbi qüvvələrini səfərbərlik vəziyyətinə gətirib. Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb, cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Gürcüstan Amerikaya müraciət edib ki, ölkəsinin Rusiya ilə münaqişəsində vasitəçi kimi çıxış etsin. Gürcüstan Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lomaya bildirib ki, bu müraciəti Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Kandaliza Raysa göndərib. Bundan öncə Rusiya Gürcüstanın danışıqlar təklifini rədd edib. Deyib ki, öncə Gürcüstan bütün qoşunlarını Cənubi Ossetiyadan çıxarmalıdır. Avropa Birliyi, Amerika və NATO nümayəndələri atışmanı dayandırmaq təşəbbüsü ilə Gürcüstana yola düşüblər. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon atışmanı dərhal dayandırmağı tələb edib və tərəfləri danışıqlar aparmağa çağırıb. Gürcüstan Cənubi Ossetiyadan bütün qoşunlarını çıxarıb, bu barədə Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumat verib. Qoşunların geri çəkilməsi Tsxinvali uğrunda ağır döyüşlərdən və Rusiyanın bu döyüşlərdə üstünlük qazandığını bəyan etməsindən sonraya təsadüf edir. Rusiya tərəfi isə Gürcü qüvvələrinin hələ də Cənubi Ossetiyada olduğunu iddia edir. Birləşmiş Ştatlar Rusiyanı hərbi əməliyyatları dayandırmağa çağırıb. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə nümayəndəsi James Jeffrey deyib ki, bu münaqişə Amerika-Rusiya arasındakı münasibətləri uzun müddətli poza bilər. Tbilisi-Bakı marşrutu ilə uçan reyslər ləğv olunub. Azadlıq Radiosu bu məlumatı Bakı Aeroportunun məlumat bürosundan alıb. Məlumat bürosundan addımın səbəblərini açıqlamayıblar. Bürodan sabah da reyslərin olmayacağı bildirilib. Gürcü rəsmilərinin sözlərinə görə bugün Rusiya təyyarələri Tbilisi Beynəlxalq Aeroportunun yaxınlığında hərbi hava bazasını bombardman edib. Avqustun 8-dən bəri Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı sərhəd məntəqələri gücləndirilmiş rejimdə işləyir. Bunu isə Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosuna bildirib. Azərbaycan-Gürcüstan Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sadaqlı Buraxılış məntəqəsindən isə əməkdaşımız Nüşabə Fətullayeva xəbər verir.
Azərbaycan-Gürcüstan Dövlət Sərhəd keçidinin Sadaqlı Buraxılış məntəqəsində Gürcüstandan gələn vətəndaşların sayı xeyli artıb. Sərhədi keçənlər əsasən yaşlılardır. Onların sözlərinə görə əks tərəfdən Gürcüstan vətəndaşlığını qəbul etmiş 18-35 yaş arasında olan kişi cinsi nümayəndələri sərhədi keçmələrinə icazə verilmir. Kütləvi informasiya vasitələrindən Gürcüstanda baş vermiş müharibəni eşidən valideynlər təşvişə düşüblər. Onlar Gürcüstanda olan uşaqlarını Azərbaycan tərəfinə keçirməyə çalışırlar.
Nüşabə Fətullayeva. Xəbərlər davam edir. Dünən axşam Rusiyanın hərbi hava qüvvələri Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Gürcüstandan keçən hissəsinə zərbə endirib. Məlumatı Frans Press agentliyi yayıb. Gürcüstanın baş naziri Lado Qurganidze deyib ki, BTC neft kəmərinin keçdiyi ərazi Rusiya təyyarələri tərəfindən bombalanıb. Amma kəmərə heç nə olmayıb. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə gündə 1.2 milyon barel neft axıdılır. Bir neçə gün öncə kəmərin Türkiyədən keçən hissəsində partlayış olub. BP Azərbaycanın sözçüsü Tamam Bayatlı Azadlıqlar radiosuna bildirib ki, Türkiyədəki hadisədən sonra Bakı-Ceyhan kəməri ilə neftin nəqli dayandırılıb. Odur ki, Gürcüstandakı hərbi əməliyyatlar neftin nəqlinə təsir etmir. Bayatlı neftin nəqlinin digər marşrutlarla davam etdiyini bildirib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayev isə bildirib ki, Azərbaycan-Gürcüstanın Batumi və Kulevi limanları ilə neftin nəqlini dayandırıb. Gürcüstanın separatçı regionu Abxaziya Cənubi Ossetiyadakı hadisələrlə bağlı hərbi qüvvələrinin səfərbərlik etdiyini bildirib. Abxaz lideri Sergey Baqapş deyib ki, 1000 nəfərdən ibarət qoşununu Gürcüstanın nəzarət etdiyi Kador dərəsinə göndərib. Gürcüstan hökuməti isə bildirib ki, 4000 Rusiya qoşunu Abxaziyaya çatıb. Azərbaycan atletlərinin Pekin Olimpiadasında çıxışı uğursuzluqla başlayıb, cüdoçu Ramil Qasımov startdaca məğlub olub. 66 kilogram çəki kateqoriyasında çıxış edən 31 yaşlı Qasımov Rusiyalı Alim Qadanova uduzub. Qasımov qarşılaşma zamanı ilk xalı qazansa da zədə alıb. Həkimin köməyindən sonra mübarizəni davam etdirən Qasımov qalibiyyət əldə edə bilməyib. Bugün daha bir Azərbaycan idmançısı Aksana Hətəmxanovanın 100 metrlik məsafəyə üzmək yarışında çıxışı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların Olimpiya yığmasında isə üzgüçü Michael Phelps Pekin Olimpiadasında ilk qızıl medalı qazana bilib. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Zülkər Akif qızından. Növbət xəbərlərimiz saat 6-da olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Siz
Siz seçki qatarının 6 avqust çərşənbə günü efirə getmiş buraxılışından seçmələri dinləyəcəksiniz.
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. Hər çərşənbə və şənbə axşam saat 5-də Seçki qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mənəm, Xədicə İsmayılova. Bugün verilişdə. İddialıların debatları, prezident seçkilərinin taleyi necə olacaq? İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli həftənin siyasi hadisələrini şərh edəcəklər.
Seçki 2008.
Beləliklə, bugün seçki qatarında sizi Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupundan prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev və seçkiyə ümumiyyətlə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli ilə söhbət gözləyir. Hazır ki, prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmüş Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından nümayəndələrinin söhbətə qatılacağına söz vermişdilər, amma hansısa səbəbdən bu baş vermədi. İndi telefon xəttində bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədliyini dəstəkləyəcəyini bəyan etmiş Ana Vətən Partiyası siyasından olan millət vəkili Zahid Oruçdur və o Yeni Azərbaycan Partiyasının da mövqeyini müdafiə edəcək yəqin ki. Beləliklə, ilk öncə sualı prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyevə ünvanlamaq istəyirəm. Mayıs bəy, seçkiyə niyə qatılırsınız?
Əvvəla seçkiyə qatılmaq çox zəruridir və mən fikirləşirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşının və hər bir siyasi qurumun, ictimai qurumun hardasa bir vətəndaşlıq borcudur ki, bu seçkilərə qoşulsun və cəmiyyətin ictimai-siyasi hadisələrində yaxından iştirak eləsin və tale yüklü bu məsələdə kənarda qalmasın, öz sözünü desin. Bu mənada Azərbaycan Yaşıllar Partiyası da yarandığı ilk gündən özünün bütün sənədlərinə bu müddəanı daxil edib ki, ictimai-siyasi proseslərdə çox aktiv iştirak eləyəcək, öz sözünü deyəcək və imkan daxilində Azərbaycan cəmiyyətində yaşıllar ideologiyasının yayılmasına, yaşıl alternativ ideyalarının cəmiyyətə yayılmasına öz tövhəsini verəcək. Bu mənada əlbəttə biz kənarda qala bilməzdik. Mütləq bu seçkilərdə iştirak etmək lazım idi və biz də iştirak etmək qərarına gəldik. Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupu formasında biz seçkilərə qatılmışıq. Çünki Azərbaycan Yaşıllar Partiyası hələ dövlət qeydiyyatından keçməyib. Lakin bütün hallarda əsas müddəa, əsas proqram Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının proqramıdır və dünya yaşılları ilə, xüsusilə Avropa Yaşıllar Partiyası ilə birgə hazırlanmış proqramlar Yaşıl Siyasət Təşəbbüs Qrupunun namizədinin əsas proqramı kimi irəli sürüləcək.
Aha, təşəkkür edirəm. Qabil bəy, siz eşitdiniz Mayıs bəyin dediklərini. Müsavat Partiyası artıq kifayət qədər belə geniş izah eləmişdi, niyə qatılmır seçkiyə. Amma sizcə Mayıs bəyin dediklərində bir həqiqətən əsas yoxdurmu? Yəni kifayət qədər əsas yoxdurmu seçkiyə getmək üçün?
Mayıs bəyin əlbəttə arqumentlərini həmin partiyanın özü üçün qəbul etmək mümkün. Çünki həm partiya populyarlaşmaq istəyir, ideyalarını cəmiyyətə yaymaq istəyir. Yəni, hədəfləri təvazükar hədəflərdir. Birbaşa partiyanın və onun namizədinin təbliği ilə bağlıdır. Yəni, minimum tələblər çərçivəsində siyasi proseslərə qoşulur. Amma Müsavat Partiyasının maksimum hədəfləri var. Bu hədəf hakimiyyət uğrunda mübarizədir və hakimiyyətə gəlməkdir. Öz proqramını hakimiyyətə gəldikdən sonra reallaşdırmaqdır. Və bu mənada Müsavat Partiyasının hədəfləri kifayət qədər miqyaslıdır və genişdir və burada həm də millətin, xalqın bütövlükdə arzu və niyyətləri ifadə edildiyindən biz bu məsələdə əlbəttə daha geniş, daha strateji hədəfləri güdürük.
Ana Vətən Partiyasının sədri Mavini Millət Vəkili Zahid Oruç bizimlə telefonla söhbətə qoşulub. Zahid bəy, Mayıs Güləliyevi də eşitdiniz və Qabil Hüseynli də Müsavat Partiyasından eşitdiniz. Yəni hər ikisi arqumentləşdirir öz partiyalarının qərarlarını. Siz necə düşünürsünüz? Yəni sizin də dəstəklədiyiniz Namizəd İlham Əliyev üçün bu partiyaların hər hansı biri seçkiyə qatılan da, qatılmayan da, ümumiyyətlə onların qələbə şansı və seçkidə iştirak edərək nəsə qazanmaq şansını necə qiymətləndirirsiniz?
Mən salamlayıram sizin hər birinizi və öncə qeyd edeyim ki, seçki prosesində əlbəttə ki, hər kəsin hansısa fərqli qərarlarla çıxış eləməsi başa düşüləndir və nə qədər təftiş olunsa da, amma süngü ilə qarşılanmaz. Bu mənada iştirak qərarını vermiş Mayıs bəy də, digərləri də seçki dönəmində hansısa taktiki planlarına və bəlkə strateji niyyətlərinə nə dərəcədə nail olunacağını Azərbaycan seçkisi müəyyənləşdirəcək. O cümlədən indi öz qərarlarını boykot adı ilə ifadə edən, amma əsl həqiqətdə nə faktiki ictimai məzmun daşımayan, nə də əslində heç bir siyasi hədəflərə nail olunmayan boykot qərarlarının da tərəfdarlarının nə dərəcədə əsaslı olduqları, əsaslı göründükləri də ortalıqda olacaq. Əslində, hər bir hakimiyyətin legitimliyini və yaxud da ki, mötəbərliyini, qanunluyunu müəyyənləşdirən yenə də seçicidir və bu mənada həmin o boykot tərəfdarlarına münasibətdə seçici öz mövqeyini də göstərmiş olacaq. Konkret olaraq cənab prezidentin, yəni cənab İlham Əliyevin seçki favoritliyini və qalibiyyətini orada indiki dəstədə ya qruplardan kiminsə iştirak edib etməməsi o qədər də təsirləndirmir. Açığı, mənə gəlir ki, bir çox qüvvələrin bu seçkidə iştirak qərarından vaz keçmələri heç bir halda seçki qanunvericiliyinin ayrı-ayrı müddəalarına və ya seçki prosesinə və ya seçki şəraitinə bağlı deyildi. Bu daha çox, məsələn, indiki halda müxalifətin daxili problemlərinin bir əlaməti kimi təzahür elədi. O cümlədən seçkidə iştirak qərarını verən digər qüvvələr ki var, onlar görürlər ki, müstəvidə xeyli yer boşdur. Yəni güclü hakimiyyət, zəif müxalifət modeli var ölkədə. O boş yeri tutmaq üçün də müxtəlif qüvvələrin bir çarpışması və müəyyən bir cəhdləri meydana gəlməkdədir. Aha. İndi onlar hansı bir formada mübarizə aparacaqlar, necə qruplaşacaqlar və müxalif yeni siyasi elita qurulacaqmı, müəyyən bir rotasiya gedəcəkmi? Bu əlbəttə ki seçki mübarizəsinin nəticəsi kimi meydana çıxacaq.
Təşəkkür edirəm. Artıq ilk mesajlar gəlir və sual belədir. Salam, Yaşıllar Partiyası hardan peyda oldu? Siz güman edirsiniz ki, nəyəsə nail olacaqsınız bu monarxiya respublikasında? Erudit yazır.
Siz birinciyi, mən Azərbaycanı monarxiya ölkəsi hesab eləmirəm. Bu Azərbaycan respublikadır və konstitusiyası var. Konstitusiya 2002-ci ildə müəyyən düzəlişlər edilib, əlavələr edilib. Bəli, dinləyicim ki, bütün hallarda, əgər doğrudan da istəyirsinizsə ki, bu monarxiya kimi formalaşmasın gələcəkdə, doğrudan da əhalinin, xalqın bir hakimiyyətin mənbəyi kimi çıxış etməyini istəyirsinizsə, onda siyasi proseslərə qatılmaq lazımdır, mübarizə aparmaq lazımdır, ictimai nəzarəti dövlət hakimiyyəti üzərində təmin etmək lazımdır. Yəni, bütün hallarda fəal olmaq lazımdır, siyasi fəal olmaq lazımdır. Yaxanı kənara çəkməklə cəmiyyətdə nə isə düzəltməyə nail olmaq mümkün deyil. Cəmiyyətin gərək içərisində yanasan, alovlanasan, gərək mübarizə aparasan, bütün hallarda əlbəttə müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyil, ancaq mübarizə aparmaq mütləq vacibdir. Qaldı Yaşıllar Partiyasından bağlı. Yaşıllar Partiyası, Yaşıllar ideologiyası əlbəttə yeni deyil. Azərbaycanda əlbəttə Yaşıllar Partiyası cəmi bir il yarım bundan əvvəl formalaşıb, lakin biz yenə öyrənirik dünya yaşılları ilə, Avropa yaşılları ilə, Avropa ölkələrinin aparıcı Yaşıllar Partiyası ilə çox ciddi əlaqələr saxlayırıq, təcrübə mübadiləsi eləyirik, bir neçə Yaşıllar Partiyası nümayəndələri Azərbaycana dəvət olunub və s. Bütün hallarda əlbəttə Avropa yaşıllarının təcrübəsi öyrənməlidir. Digər tərəfdən bir şey qeyd edeyim ki, Yaşıllar ideologiyası bugünün və sabahın ideologiyasıdır. Dünya qarşısında böyük qlobal problemlər dayanıb. Bu ərzaq problemidir, bu enerji problemləridir, bu ekoloji problemlərdir.
Yeri gəlmişkən, Mayıs bəy, Yusif adlı dinləyici, prodüser otağından mənə xəbər verirlər, Yusif adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, bir neçə ildir ölkədə bütün yaşıllıqlar məhv edilir. Niyə qeydiyyata alınmamış bu partiya Bu vaxta dək bu məsələyə görə ortaya çıxmayıb, indi prezidentliyə namizədliyim verir.
Mən təəssüf edirəm ki, siz bizim son bir il yarımda apardığımız tədbirləri izləməmsiniz. Bir il yarım müddətində əlbəttə bizim elə bir güclü bir fəaliyyətimiz ola bilməzdi ki, biz Azərbaycanda yaşılıqların, xüsusilə Bakıda yaşılıqların məhv edilməsində birbaşa rolu olan Bakı icra hakimiyyətinin və yaxud ümumiyyətlə idarə etmədəki çatışmazlığın aradan qaldırılmasına nail olaq. Bu çətin prosesdir. Yaşıllığı bir nəfər, iki nəfər məhv etmir. Yaşıllığın məhv edilməsi bugün Bakının toz torpaq altında qalması, Bakıda tikililərin standartlara uyğun aparılmaması, Bakıda hətta tikililərin qarşısında trotuarların belə olmaması, bütün bunlar hamısı idarə etmə məsələləridir. İdarə etmə məsələləri isə birbaşa konstitusiya ilə müəyyən edilir. Son dövrlərdə Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının həyata keçirdiyi tədbirləri mən sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bakının yaşıllığı ilə bağlı böyük monitorinqlər aparılıb və ictimaiyyət qarşısında o monitorinq nəticələri açıqlanıb. Bakıda tullantıların idarə edilməsi ilə bağlı Balaxanı tullantısının
məişət tullantısının yerləşdirilməsi.
Bəli, partiya olaraq. Bəli, partiya. Yox, partiya olaraq. Xeyr, partiya olaraq həyata keçirilib bunlar
və ictimaiyyətə dəstək verirmi?
Yox, biz heç bir fonddan, heç bir xarici dəstək almadan öz üzvlərimizin köməklə bunları eləmişik və cəmiyyət açıqlanıb, ictimaiyyət açıqlanıb, həm monitorinq nəticələri və yerlərdə olunub, əhali ilə görüşlər keçirilib. Sumqayıtda biz əhali ilə görüşlər keçirdərək, Sumqayıtda hələ Sovet dönəmindən bu günə qədər qalmış və guya skladlarda yatıb qalan şlamların vəziyyəti ilə bağlı böyük monitorinq keçirmişik və Ekologiya Nazirliyinə bu ilə bağlı məlumatlar verdik.
Bu barədə birazdan sonra qayıdarıq bu məsələyə. Zahid bəy, siz duymuşdunuzmu bu məsələlər barədə və Yaşıllar Partiyasının fəaliyyəti ilə indiyə kimi tanışlığınız var idimi?
Doğrusu gündəlik medianı və ictimai siyasi prosesləri diqqətlə izləyən bir insan kimi çox da geniş məlumatlara malik deyildim. Etiraf eləyək ki, bu təkcə vətəndaşın və yaxud da ki, ictimai siyasi həyatdə olan insanların günahı deyildi. Məhz bəy bir az da olsa buna izah verdi və elə dərhalca hələ təbliğat başlamamışda müəyyən platformalarının elementlərini artıq sizin nefirizdən gündəmə çıxarıblar, qoy olsun. Amma iş ondadır ki, ölkə rəhbərliyi Azərbaycanda zamanında çox da prioritet olmayan bu problemi fəal şəkildə gündəmə gətirməkdədir və müxtəlif qüvvələrin bəlkə platforması ola biləcək ayrı-ayrı məsələlər artıq ölkənin, dövlətin siyasətində özünə geniş yer tapmaqdadır. Yəni, Bakı ətrafı, xüsusilə də neft, ləçirklənmiş zonaların qurudulması və onun normal bir hala çatdırılmasından tutmuş yaşıllıq zonaqlarının yaradılmasına qədər çox böyük bir siyasət həyata keçirməkdədir. Elə bütün babadlıq, quruculuq işlərinin və yeni salınan parkların da mənası təmiz, normal atmosferin yaradılışına xidmət edən addımlardır. Amma etiraf edir ki, problemlər də var və təbii ki, tikinti bumu özünə məxsus ayrı-ayrı problemləri də meydana çıxarmışdır. Amma mənə gəlir ki, bizim seçki diskussiyamızın əsasını təkcə yaşıllıq və yaşıllar məsələsi təşkil eləmir. Mən ümumiyyətlə düşünürəm ki, qarşıdakı dövrün siyasi mübarizənin əsas ideoloji, ictimai, iqtisadi mənasını hansı bir məsələ təşkil edir? Bu da odur ki, ölkə əhalisi ötən dövr ərzində bir sabit inkişaf xəttinin şahididir. Bəli, biz çox ciddi bir transformasiya proseslərini yaşamaqdayıq. İstər iqtisadi həyatda, ictimai, hətta psixoloji, təhsil və s. sferalarda bu cərəyan eləyir və bunun özünə məxsus çətinlikləri də var. Amma vətəndaş bunu görür ki, ölkə həyatında çox ciddi dəyişikliklər onun həyatında da müsbətə doğru çox böyük bu işlərin görülməsi ilə əlamətdadır. Və bu prioritetlər özünün yerini getdikcə daha ciddi sosial məsələlərə verməkdədir. Ona görə də bu xəttin, bu real siyasi kursun əsas aparıcı qüvvəsi kimi, lideri kimi Cənab İlham Əliyevin platformasının alternativsiz olduğunu görür. Və mən sizə açıq deyim ki, bu mənada bax indi boykot qərarını verən qüvvələrin qərarını mən çox normal qarşılayıram və hətta bunu alqışlayıram. Çünki onlar ayrı-ayrı qüvvələrin əlində, xüsusilə də Qarabağ məsələsinə və daha başqa problemlərə yönəlik bir təsir agenti olmaq problemindən çıxdılar və bəlkə də müxtəlif belə toqquşmaların və ya bəlkə küçə çarpışmaların getməsi üçün ssenari müəlliflərin əlindən arqumentləri aldılar. İndi mübarizə daha çox ideya siyasi xəttə gedir. Bax, indi görürsünüz, müxtəlif qüvvələr var, hətta bir tərəf şəxslər var ki, Deyir ki, mənim müəyyən ideyalarım var ki, istəyirəm bu seçki dövründə deməli efirə çıxsın, ictimaiyyətə çıxsın. Yəni mübarizə daha artıq bu xəttə gedəcəkdir və mənim elə gəlir ki, seçki mübarizəsinin bu formada olması Azərbaycan vətəndaşının xeyrinə.
Qabil bəy, siz bu imkanları itirmirsinizmi? Yəni sizin də yəqin deyək ki, ekologiyada olmasa müəyyən başqa sahələrdə deməyə sözünüz var idi. Bu sözləri demək imkanınızı əldən vermirsinizmi?
Əvvəla Zahid bəyin o təsir agenti cümlələri doğrudan da çox təhqirami səslənir və ümumiyyətlə ölkənin siyasi həyatını və cəmiyyətin siyasi sisteminə naşalıqdan xəbər verir. Bu siyasi partiyalar cəmiyyətdə qanunlu surətdə qeydiyyatdan keçmiş və eləsi var, məsələn, Müsavat Partiyası Azərbaycanda demokratik cümhuriyyəti bərqərar etmiş və 90 ildən artıq yaşı olan bir partiyaya bu cür yarlığı yapışdırmaq etikadan kənar və xeyli dərəcədə təkrar edirəm, naşılıq əlamətidir.
İndi mən istəyərdim ki, seçkiyə, seçicilərin seçkiyə marağı ilə bağlı bizim müxbirimiz Sevinç Hüseynzadə sorğu keçirib, ona qulaq asaq, sonra söhbətə davam edərik.
Prezident seçkilərinin vaxtı məlumdur artıq, oktyabrın 15-i. Nə gözləyirsiniz?
Ədalətli seçki, başqa bir şey yox.
Yəqin ki, namizədlər məlum olandan sonra seçki haqqında nəsə demək olar.
Bəs namizədlərdə nə gözləyirsiniz? Kimin daha çox şansı var bu ilki seçkilərdə qalib gəlməyə?
Müsavatdır, bir də Yeni Azərbaycan Partiyası.
Yəqin ki, bizim prezidentimiz İlham Əliyev. Çünki ondan başqası ola bilməz, heç bir var.
Bəs müxalifəti necə?
Müxalifət ya. Elə bizə İlham Əliyev bəs eləyir. Bizə başqası lazımdır.
Yox qızım, heç nə eşitməmişəm. Yox, heç vaxtım yoxdur sizə zora baxıram. Uşağım xəstə, bayını şey gedirəm. Heç baxmağa vaxtım yoxdur, heç bilmirəm.
Bəs seçkilərin bilirsiniz ayın neçəsə təyin oldu?
Yox, bilmirəm.
Prezident seçkilərin vaxtı bilmirsiniz neçəsi?
Yox, bilmirəm. Valla bilmirəm. Heç sizə baxmağa vaxtım yoxdur.
Heç gündə prezident seçkilərinə start verilib. Prezident seçkilərinin ab-havası oldu mu?
Hiç olmur mənim. Təbliğat işlərində, televiziyada təbliğat aparılır.
Kimin daha çox təbliğat aparılır?
Əlbəttə, şimdi iki prezidentimizin.
Bəs qarşı tərəf, müxalifət?
Müxalifətdə elə bir şey hiss olunmur. Hiss eləmirəm elə, onlarda bir məsələ deyir, fəaliyyət zəifdir. Sabahatda da biraz elə bicarəlik var bir hər şeyə.
Hamı deyir ki, elə prezident elə İlham Əliyev olur deyirlər. Hamısı elədir, belə bir dəyişiklik olmuyor. Çünki daha bu prezident deyil, bu bütün işlər daha, yəni ki, iqtidar hamısı daha onu ilə deyil. Daha bundan sonra çətin olar başqa adamın gəlməyi. Belə görsəniz də. Piyaların heç liderlər deyil, tribizlə bıraxmırlar olar. Lale Şövkət ardadır. Mən gəldim, bir dələ orada Lale Şövkətə bağlıydım. Deyirdim, elə savadlı qadın deyil. Bəlkə elə o, doğrudan da işləyə bilmir. Onu da heç tribizlə bıraxmırlar.
Müxalifətin digər nümayəndələrinin necə şansı var?
Hey, yox. Əgər onun şansı yoxdursa, bunların heç şansı olmayacaq.
Seçki qatarındasınız. Qonaqlarımız Yaşıl Siyasət Təşəbbüs qrupundan prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev, seçkiyə ümumiyyətlə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli və Ana Vətən Partiyasından, hansı ki Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyevi dəstəkləyir, Ana Vətən Partiyasından olan millət vəkili Zahid Orucdular. Seçki qatarında bələdçiniz mən Xədicə İsmayılovayam. Bəylər, sorğudan məlum olur ki, əhali seçkiyə elə də maraq göstərmir. Bir çox adam hətta seçkinin nə zaman olacağını da bilmirdi və deyirdi ki, seçki nə zaman olacaq bilmirlər, maraqlanmırlar və baxmırlar. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni seçki ilə bağlı belə apatiya nə ilə bağlıdır?
Bunun xeyli səbəbləri var.
Qabil bəy, buyurun.
Amma bunun əsas səbəblərindən biridir ki, biri budur ki, adamlar adil, şəffaf və demokratik seçkilərə inamını itirib. Çünki əvvəla seçki qabağı mühit demokratik olmalıdır. Daha sonra seçki prosesinin özü şəffaf və adil olmalıdır. Cəmiyyətdə təmsil olunan bütün siyasi qüvvələrin iştirakı ilə keçirilməlidir. Bu seçki prosesini tənzimləyən qanunvericilik bazasının özü dünya standartlarına cavab verməlidir. Mənim zənnimcə indiyənə qədər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən seçki qanunvericiliyi az çox dünya standartlarına cavab verirdi. Amma son dövrlərdə parlamentdə seçki qanunvericiliyinə edilən düzəlişlər nəticəsində seçki qanunvericiliyi bir xeyli dərəcədə öz mahiyyətini dəyişdi və demokratiklikdən uzaqlaşdı. Məsələn, seçki müddətinin 4 aydan 3 aya endirilməsi, seçki təbliğatı və təşviqatı müddətinin cəmi cümlətənin 28 günə endirilməsi, eləcə də efir vaxtının yalnız bir televiziyada cəmləşdirilməsi və bunun yalnız debat formasının seçilməsi, seçici prezidentliyə namizədliyin qeydə alınmasının zamanı girov üsulundan istifadə edilməsinin götürülməsi və s. bu kimi elementlər məncə seçki qanunvericiliyinin məğzindəki demokratikliyə heç də müsbət təsir göstərmədi. O səbəbdən də adamlar, əlbəttə burada mən təkcə qanunvericiliklə bağlı demirəm, amma sözsüz ki, həm iqtidar tərəfdən, həm müxalifətin özündə də müəyyən səhvlərin olması ucbatından adamlar hədəfləri görməməyə başladılar və bütövlükdə seçki deyilən prosesin onların həyatını dəyişdirməyəcəyi və yaxud da ki, onların səs verməsi ilə cəmiyyətdə nəyinsə dəyişə bilməyəcəyi qənaətinə gəldilər və beləliklə də seçki apatiyası deyilən bir proses başladı. İnsanların siyasətdən uzaqlaşması və sosial fəallıqdan uzaqlaşması prosesi ilə nəticələndi.
Mayıs bəy, suala cavab verməmişdən əvvəl Vüsal adlı bir dinləyici zəng vurub, deyir ki, yaşıllar komünistlər kimi balaca partiyaların seçkidə iştirakı gözdən pərdə asmaq üçün edilir ki, Avropa Şurası Azərbaycanda demokratik seçki keçdiyini desin.
Yox, qardaşım, elə deyil. Elə deyil, çünki yaşıllar dünyanın hər yanında sizin arzuladığınız kimi də o qədər də böyük partiyalar deyil və doğrudan da dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada yaşıllar 10, 12, 15%-dən artıq parlament seçkilərində yer tutsun. Bu, təkcə onunla bağlı deyil ki, insanların yaşıllar ideologiyasına həvəs yoxdur. Bu, özü ictimai şuurun inkişaf tempi ilə bağlıdır. Yəni, yaşlılar o ideyaları irəli sürürlər ki, onu hələlik müasir dövrdə bu və yaxud digər gənc, o cümlədən məsələn, siz, əgər gəncsizsə, qəbul etmək iqtidarında olmursunuz. Məsələn, yaşlılar deyir ki, istehlakı azaltmaq lazımdır. Yəni, böyük maşınlardan, ciplərdən istifadə etməyin. Yaşlılar deyir ki, ümumiyyətlə nə qədər imkan varsa avtomobildən az istifadə edin. Nə qədər imkan varsa elektrik enerjisindən az istifadə edin. İmkan daxilində daki ət məhsullarından az istifadə edin. Məgər bunu şəxsən siz yerinə yetirirsinizmi? Yerinə yetirmirsiniz. Azərbaycan yaşlıları deyir ki, NATO Azərbaycanı genişlənməsin. Çünki bu hərbi blokdur. Bu ziyan gətirir, bu ölüm gətirir, bu qan gətirir, bu konflikt gətirir regiona. Və sər və sər. Görürsünüz, bunları qəbul etmək o qədər də asan şey deyil.
Qabil bəy, Zahid bəy, sizdən də istəyəcəm bu sualı cavabı, amma çox maraqlıdır. Mayıs bəyin təşkilatı vaxtı ilə Mayıs bəy BTC əleyhinə çox böyük bir QHT koalisiyasının üzvü idi. İndi də bu NATO-nun genişlənməsi məsələsi, belə nəsə geosiyasi məsələlər qatılır ortalığa. Sizcə nə üçündür bu?
Valla, düzdür. Dünyada yaşıllar ideologiyası populyar ideologiyadır. Mən bunu qəbul etmək zorundayım və qeyd etməliyəm ki, və həm də təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bu ideya Azərbaycanda az yayılıbdır. Çünki mən progressiv ideyalardan biri kimi bunu qəbul edirəm. Amma Mayıs bəyin ifasında yaşıllar ideologiyası biraz çarpdırılır. Başqa mahiyyətə düçar edilir. Məsələn...
Yo, çox böyük səhv edirsiniz.
Məsələn, Bakı Ceyhan...
Bütün dünyanın yaşılları Bakı Ceyhan boru kəmərinin çəkilişinin əleyhinədir. Bütün dünyanın yaşılları NATO-nun genişlənməsinin əleyhinədir. Yo, mən də sizə cavab vermək məcburiyyətində qalıram ki, bütün dünyanın yaşılları hərbi blokların, hətta yeganə, dünyanın yeganə partiyalarıdır ki, Amerikanın İraqa hücumunu, Əfqanistana hücumunu pisləyib və bu gün də pisləyir.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xaos prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı verirsiniz.
Biz Qasım pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldığım qoylaya neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verdiyimdən necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olması, istir Andrey olsun, istir Masayı olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer. Seçki 2008.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Siz Seçki Qatarının 6 avqust çərşənbə günü efirə getmiş buraxılışından seçmələri dinləyirsiniz.
SMS-ləri oxumaqda davam edirəm. Zahid bəy, sizin partiyanın hansı ideologiyası var? Siz nə iqtidar kimi iqtidarsınız, nə müxalifət kimi müxalifət, nə də bir tərəf. Sizin ideologiyanız nədir? Zahid bəy, siz hələ də xəttəsiz? Cavab verirsiniz.
Əlbəttə xanım, doğrusu mən sonuncu suala cavab verəcəm, amma öncə ondan başladınız və mənim sadəcə növbə çatmadı ki, seçicilərdə 15 oktyabra yönəlik tam fikrin, dolğun fikrin formalaşması və bütün məlumatları alması nə səviyyədədir? 1-2 rəydən bu sual yaranmışdı. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində 15 oktyabrə qədər aparılacaq bütün işlər, hətta seçkidə iştirak etməyəcək qərarını verən şəxslər üçün də tam bütün mötəbər məlumatları formalaşdıracaqdır. Ona görə də 1-2 rəyi ölkə seçicisinin ümumi rəyi kimi, bir diaqnozu kimi götürmək olmaz. O biri yandan, ola bilsin müxtəlif ideologiyalar həddən artıq siyasiləşib və müxtəlif geosiyasi, geostrateji problemlərə münasibətdə də necə deyirlər, tətbiq olunmağa başlayır. Bu mənada hər hansı bir, bugün, konkret indiki halda bu studiyada bir ideologiyanın tərəflərini müzakirədən yəni vaz keçirəm. Ancaq Ana Vətən Partiyası olaraq biz ötən dövrlər ərzində partiyanın proqramını cəmiyyətə müəyyən bir səviyyədə çıxara bilmişik. O cümlədən,
geri gəlmişkən Zahid bəy, bir dənə də sual var, elə ona da cavab verin. Deyirlər ki, Ana Vətən Partiyasının proqramı əgər YAP-ın proqramından fərqlənmirsə, siz YAP-ı dəstəkləyirsinizsə və fərqli düşüncəniz yoxdursa, sizin partiyaya nə ehtiyac var? Yəni, niyə birləşmirsiniz? Belə bir sual var.
Xəcər xanım, biz cəmiyyətdə siyasi partiyalar arasında doğrudan da bu təmərküzləşmənin, inteqrasiyanın getməyində çox maraqlıyıq. Amma yeri gəlmişkən deyim ki, Ana Vətən Partiyası özünün təvəllüd tarixinə görə Yeni Azərbaycan Partiyasından biraz öncə yaranıbdı. Yəni 90-cı ilin noyabrın 24-də Ana Vətən Partiyası, 92-ci ilin noyabrın 21-də isə Yeni Azərbaycan Partiyası təsis olunublar. Və ötən dövrlər ərzində heç şübhəsiz görkəmindən müxtəlif məsələlərinə münasibətdə Ana Vətən Partiyası bu öndərdən başlayan böyük bir siyasi xəttdə daim tərəfdar olduğunu göstəribdi. Amma elə məsələlər var ki, hər hansı taktiki və ölkənin daxili iqtisadi və hər hansı bir problemlə münasibətdə fərqli mövqelərdə ən azı partiyanın təmsilçiləri, yəni parlament nümayəndələri tərəfindən də dilə gətirilibdir. Amma bu mənim subyektiv mövqeyimdir ki, partiyalar arasında siyasi sistemdə ümumiyyətlə güclü partiyalar modelinin formalaşmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edirik. BTC ilə bağlı Azərbaycanın ekolojisinə hər hansı bir ziyanın vurulduğunu iddia etmək artıqdır. Çünki bəzən bizim bu ideologiyanın da arxasında gedən insanlar deyəsən, təmiz atmosferiyonda mübarizə apararaq bir insanları bütövlükdə özünün resurslarından məhrum etmək və yaxud da ki, onu aç saxlamaq hansısa bir şərti gələcəyə bu yöndə də ayrı-ayrı o siyasi qüvvələr vardır ki, gələcəyə saxlayaq deyə belə bir yanaşmaların tərəfdarlarına yuvarlanırlar. Bu birinci. İkinci, BTC əleyhinə yönəlmiş bu ekoloji, ekologiyanı körlüyür mübarizəsi müxtəlif qüvvələrin, xüsusilə də enerji mənbələrinə sadli uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin transmilli korporasiyaların və 200 il ərzində regionda dominantlıq edən qüvvələrin əlində bu qüvvələri bir vasitəyə çevirdi. Təəssüf edirəm ki, həmin dövrdə xüsusilə də Gürcüstanda aktivləşən bu dairələr Gürcüstanın da bu məsələlərdən yararlanmağına imkanlar açmış oldu. Hətta ermənilərin də bu mübarizədə xüsusi payı vardı. Amma mən istəmirdim ki, bizim diskussiyamız məhz BTC-nin ətrafında cərəyənləsin, amma Mayıs bəylə gələcək dönəmlərdə biz məmnuniyyətlə normal, səmimi, obyektiv diskussiyaların tərəfindəyik.
Təşəkkür edirəm sizə bugün studiyamıza gəldiyinizə görə və qatıldığınıza görə söhbətə. Təəssüf ki, bütün sualları və bütün SMS-ləri oxuya bilmədik. Xatırladıram ki, qonaqlarımız prezidentliyə iddialı Mayıs Güləliyev, seçkiyə qatılmamaq qərarını vermiş Müsavat Partiyasından Qabil Hüseynli və hazırki prezident İlham Əliyevin namizədliyini dəstəkləyən Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Zahid Oruc idilər.
Seçki 2008.
Hər seçki qatarında olduğu kimi bugün də Erkin Qədirli və İlqar Məmmədovla siyasi təhlilçilərlə biz siyasi həftənin siyasi hadisələrini müzakirə edirik. İlqar bəy, Erkin bəy, sizi studiyada salamlayıram. Yəqin dinlədiniz bu bir neçə gün ərzində olan debatları, bizim studiyada da baş verirdi və ümumiyyətlə debatlarla doluydu. Seçki kampaniyası hələ indi başlayıb və necə qiymətləndirir situasiyanı? Yəni ən çox yadda qalan mesajlar hansılar idi? Erkin bəy?
Ən çox yadda qalan şəxsən Bilmem, hələ demək çətindir, çünki mesaj əsasən burada digər qədər gedən mübahisələr seçkiyə qatılıb-qatılmamağa dair mübahisələr idi. Bütün şərhlər də onun ətrafında idi. Yəni boykot qərarı doğru idi mi, yanlış idi mi, doğrudan mı müxalifət yeni bir səhv edir, yoxsa fürsətləri doğrudan mı dəyərləndirib. Mənə elə gəlir ki, bu baxımdan müzakirələrin getməsi özü çox normaldır. Və əgər ən yadda qalan müzakirələr belə də sırf ilk baxışdan nəzərə cavabını istəsəniz, mənə elə gəlir ki, gərək ki, dünən Rauf Arifoğlu'nun, yoxsa sıra gün dərkən.
Dünən idi bizim studiyada. Bəli.
Mənə elə gəlir ki, ən belə buna necə dəyərləndirim epitet, amma hər halda ən belə gözlənilməz bəlkə də mənim üçün bir şərh oldu.
Yəni onun Müsavat Partiyasının ünvanına söylədiyi tənqidlər elə mi?
Bəli, mənim üçün açıq desəm bəlkə də gözlənilməz doğru ifadə deyil, amma hər halda bir partiya daxilində gedən mübahisələrin normal sayıram və partiya daxilində çox kəskin tənqidlər ola bilər, amma bu artıq partiyadan kənar bir çevrələrə çıxardılıb bu söhbət və mənə gəlir ki, bu söhbət bu artıq başqa şeylərdən xəbər verir.
İlqar bəy, geri gəlmişkən mənə belə zənglər olur və dinləyicilər də tez-tez barədə deyirdilər dünəndən bəri, yəni Rauf Arifoğlunun çıxışından bəri müxtəlif adamlar bu sözü deyiblər ki, Rauf Arifoğlunun çıxışında belə ana xətt mənim bunlardan niyə xəbərim olmayıb və yaxud mənim bunlardan xəbərim yox idi məsələsi idi. Yəni ki, niyə məhz bunun üzərində qurulur o partiyanın sədrinə olan iddialar?
Hayır, gəlir ki, bütün bu siyasət...
Bir dəqiqə xatırladım mən də dinləyicilərə, çünki yəqin ki, ola bilsin ki, dünən dinləməyiblər. Dünən Rauf Arifoğlu İsa Qəmbərin seçkiyə qatılmamaq qərarını pisləyən bir çıxış etdi bizim studiyadan və o mövqeyini bununla əsaslandırırdı ki, İsa Qəmbər son ana qədər seçkiyə gedəcəyini deyirdi və Rauf Arifoğlu iddia edir ki, onun gözləntilərini aldadıb İsa Qəmbər. Buyurun İlqar bəy.
Bəli, mənə elə gəlir ki, əslində bu köhnə müxalif qüvvələr ki, var indi hansı ki, sıradan çıxdılar özlərini boykot elan etməklə, yəni seçkiləri boykot etməklə tamamilə siyasi arenadan özlərini sildilər. Onların daxilində gedən o proseslər əslində onların daxilindən necə deyirlər, ilham almır və oradan təsis olunmur. Onların əsası tamamilə kənardadır. Əslində isə Azərbaycanın siyasi elitasında. Ona görə mənə elə gəlir dünən Rauf Arifoğlunun o bəyanat verməsi müsavata qarşı və digər hadisələr hal-hazırda daha az önəmlidir. Nəinki başqa bir hal. İndiyə qədər növbəti qarşıdan gələn prezident seçkilərində namizədliyi gözlənilən adamlardan biri Eldar Namazov hələ öz qərarını verməyib. Yəni ki, biz gördük ki, keçən həftə və keçən verilişdə biz bunu müzakirə elədik. Azərbaycanın o dırnağı sənənəvi deyirlər və ya köhnə deyirlər müxalifəti tamamilə darmadağın oldu və etiraf elədi siyasi güçsüzlüyünü boykotla və Azərbaycanda çoxdandır ki, söhbət yeni siyasi qüvvələrin əmələ gəlməsindən gedir və bu yeni siyasi qüvvələri əmələ gətirməkdə ən çox iddialı indiyə qədər hələ ki Eldar Namazov görünüb.
Amma Eldar Namazov da neçə ildir siyasətdədir? Yəni hardan yeni?
Nisbətən, yəni ki, biri var ənənəvi siyasi qüvvələr deyirlər, bir də var ki, yeni cəhdlər, yeni sima olsun nisbətən və bu istiqamətdə daha çox bil ki, görünürdü. İndi söhbət yalnız mənə gəlir ki, əsas bu həftənin əsas bu baxımdan siyasi hadisəsi olacaq. Eldar Namazovdur boykot yolunu seçəcək, yoxsa seçməyəcək və o dedi ki, ayın 9-unda bu haqda qərar verəcək. Mənə gəlir bu daha vacib məsələdir. Əslində niyə görə? Çünki Rauf Arifoğlu sonra İsa Qəmbər başqa bu siyasi figurlar hansı ki indiyə qədər 17 ildir Azərbaycan siyasi eyni düşərgədə deyək ki Azərbaycan siyasətində hansı rol oynamağa çalışırlar, onlar demək olar ki bir siyasi cərəyan kimi, bir siyasi nəsil kimi məhv oldular və hamı bilir təxminən, yəni Rauf Arifoğlu istedadlı jurnalist yəqin ki o davam eləyəcək öz qəzetinin deyək ki istehsalını filan, amma ki siyasi baxımdan prezidentliyə namizədli, indi gəlin açıq danışaq da, kim inanır ki Rauf Arifoğlu prezident seçkilərini oda bilər? Heç kim, öz ağlı başında olan insandan heç biri inanmır ki bu olan baş verə bilər.
Sizin fikrimizdə. Erkin bəy, siz necə düşünürsünüz? Misal üçün, belə də fikirlər var ki, boykota gedən müxalifət ən azı səmimi addım atır. Yəni, bu cür fikirləri səsləndirən var. Yəni, ən azı ölkədəki seçki qabağı situasiyanı səmimiyyətlə ortalığa qoymaq və bütün beynəlxalq ictimaiyyətə də göstərmək vermek için boykotun en deki faydalı adım olduğunu deyirlər. Bu cür fikirler de var. Yani İlgar müəllim yəqin ki razılaşmaz o fikirlerle, ama sizin fikriniz
ne? Səmimiyyət çok arzulanan insani keyfiyyətdir, ama mənə gəlir ki siyasi hadisələrin değerlendirilmesi için yaramır. Çünkü çok şeyler karanlık kalır. Onda o zaman kapalı perde arxası hadiseleri təsəvvür etməliyik ki, kimlerse kimlerle sövdələşib, onların arasında olan münasibətlərdən irəli gələn bir səmimi bir qərardır. Biz bunun heç birisini bilmirik. Biz ancaq ehtimal edə bilərik. Və mənə gəlir ki, siyasi qərarlar səmiyyətdən daha çox fürsətlərin dəyərləndirilməsi üzərinə qurulub. Mənə elə gəlir ki, bu qərarda fürsətlərin dəyərləndirilməsindən xəbər verir. İndi bunun iki cür yanaşmalı. İlqar bəy dedi ki, və bu fikir çox yaxın fikirdir ki, yəni nəvi müxalifət zəifliyini anlayaraq seçkilərə getmir. Mən bu fikri öz-özlüyündə şərh eləmək istəmirəm, amma mən başqa mümkün izahı vurğulamaq istəyirəm, fürsətlərin dəyərləndirilməsi baxımından. Və güman edirəm ki, keçən buraxılışımızda bunu demişdim. Əslində seçki yox, proses olaraq. Proses olaraq seçki o qaydalarına riayət olunmadıqda və bu bütün siyasi azadlıqların bu dərəcədə məhdud olduğu bir şəraitdə gerçəkdən siyasi seçkilərə hazırlaşmaq artıq bir qədər mənasız olur. Yəni tamam başqa taktik gedişlərin edilməsi vacib gələ bilər. Və indi bu qərarın çıxarılmasında müxalifətin indi səsləndirdiyi daha çox mən indi dediyim bir mülahizədir ki, onlar dəyərləndiriblər ki, seçki yoxdur proses olaraq, bərabər ədalətli şərtlər yoxdur. Odur ki, bir şərtlər altında biz iştirak etmək istəmirik. Və mənə elə gəlir ki, cavabı bu müstəvidə axtarmaq lazımdır. Səmimiyyət daha çox fürsətlərin dəyərləndirilməsində.
İlqar bəy, sizin sözünüz var?
Bəli, mən tam razıyam Elkin bəyinə. Seçki həqiqətən yoxdur, amma seçkilərin olması üçün təkcə hükumətin fəaliyyəti
kifayət eləmir.
Yəni Azərbaycan müxalifəti illər boyu heç bir şey eləmirdi və həm də onun nəticəsində Azərbaycanda seçki yoxdur. Seçim yoxdur. Bu demək olmaz ki, təkcə hökumətin məsuliyyətidir. Hökumət böyük, ən böyük hissəsini daşıyır məsuliyyətin. Azərbaycanda seçki saxtakarlığı üçün də, seçkilərin pis keçməsi üçün də, Azərbaycanın imicinə vurulan zərbə üçün də, amma digər tərəfdən bir material, bir alternativ, real bir alternativ də olmadığı, olmaması səbəbiylə də seçki Azərbaycanda yoxdur. Çünki deyəndə ki, seçki yoxdur, bir çox insanlar deyirlər ki, həm hökumət məsuliyyət daşıyır. Mən tam razıyam. Hökumət tam böyük. Mən o fikirdəyim ki, hamı o cümlədən müxalifət də bunun məsuliyyətini daşıyır.
Aha. Biz ən maraqlı mesajlardan danışdıq və siz Rauf Arifoğlunun mesajını xatırlayırdınız. Halbuki mənim deyək ki, xatirimə başqa bir maraqlı çıxış gəlir. O da Prezident İlham Əliyevin dünənki çıxışı idi. Və Prezident İlham Əliyev öz portretlərinin şəhər və rayonların küçələrindən yığışdırılması barədə göstəriş verib və maraqlıdır ki, o bunu artıq müxalifət boykot qərarını verdikdən sonra eləyib. Müsbət və mənfi fikirlər var. Bizim də bu portretlərin yığışdırılması məsələsi ilə bağlı sorğu keçirib müxbirimiz şəhərin küçələrində və o fikirləri istərdim. İndi dinləyək, sonra söhbətə davam eləyək.
Lazımsız şey yox portretlər. Güzel idi. Əgər səmimi ürəkdən deyirsə, bu çox qiymətləndirilməlidir. 5 ildir olsun da bizi 10 portretlərin görürük də, neynirik də, seçki kampaniyasına görə yığışmalıdır da. Hamısı necə? Namizəd. O da qoşulmalı seçkiyə bir müstəqil namizəd kimi.
Çox yaxşı. Biz işdən sonra çıxartmışlar da nəyə lazımdır o qədər portret.
Əla fikirli. Mən bəyənirəm. Nə mənası var ki? Ola bilər bəzi yerlərdə olar, amma da addım başa o portret, yəni o özü biraz onun nətər deyirlər, aktoriyyətdən biraz salmaq kimi bir şeydir.
Çox pis.
Niyə?
Prezidentin şəkili olmalıdır da. Bizim rəhbərimizdir də. Şəkili olmalıdır. Özümüzü yetim hiss eləyəcəyik.
Bizim dinləyicilərin fikirləri idi. Yəni daha doğrusu Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Yeri gəlmişkən müxbirimiz Maarif Çingizoğlu, deməli Şirvan və Neftçalay icra hakimiyyətləri ilə də əlaqə saxlayıb və Şirvan icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Adəm müəllim belə bir cavab verib ona.
İşə baş hazırlıq işləri görülür, gedir bəli o işlər. Daha sonra dillər 6-cı gündən nəsə götürülməli idi, bilmədim. İş gedir amma gedməni, hazırlıqlar görürüz.
Nə qədər şəkil var? Prezidentin nə qədər şəkil var sizdə?
Bir neçə yerdə var, hə, bir neçə yerdə var. Mərkəzi meydanlarda, yüksələrdə var, bir iki yerdə var. Onlar yəni hazırlıqlar görülür, götürüləcək.
Və Neftçala icra hakimiyyətinin ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Anar Cəfərovla da o mövzuda danışıb, qısa bir söhbət onu da dinləyək.
Nəticədə prezident deyibsə, bu göstəriş yerinə yetirməlidir bizim, bir qayda olaraq.
Çoxdurmu Neftçalada belə şəkillər, prezidentə aid şəkillər?
Müəyyən qədər var. Bəli. ilə deyə bilməsən, var, biraz var. Yəni yol boyu var da belə şəkillər.
Prezidentin həm də İdar Əliyevlə də şəkillər var. Onlar da yığışdırılacaq mı?
O prezident olan şəkillər yığışdırılacaq. Yəni bizdə ayrı-ayrıdır, yəni qoşa şəkillər yox, başqa deyə bilmərəm, yəni necə olacaq. Yəni bizdə bu problem yoxdur deyim, biz ona görə dərinliyinə varmamışıq onun. Ona görə deyə bilmərəm dəqiq necədir. Amma ki, prezident olan şəkillər belə yığışdırılacaq.
A, nə vaxtdan başlayırsınız yığışdırmağa?
Elə bu günü bugündən.
A, artıq başlamısınız yoxsa başlayacaqsınız?
Bəli, başlamışıq.
Başlamısınız. Neçəsi yığışdırmısınız? Neçə yerdən götürmüsünüz?
Yəni yığışdırılır da bütün ərazilərə məlumat verilib, yığışdırılır da gün ərzində yəqin ki biz qutaralırız.
Bilmirəm, şəhərdə ümumiyyətlə bu gün rastlaşdınızmı? Mən yəqin çox erkən çıxmışdım evdən. Mən bu gün görməmişəm küçədə portretlərin yığışdırılması prosesinin şahidi olmamışam. Siz necə, İlqar bəy?
Mən heç onları fikir vermirəm əslində. Çoxdandır və Azərbaycan əhalisinin çoxu kimi. Bu məsələ ilə əlaqədar mən bəzi fikirlərimi qeyd eləmək istəyirəm. Çox bir tərəfdən gülməli qərardır. Niyə görə? Yəni İlham Əliyev hansı ölkədə yaşayır? Azərbaycanda yaşamırmı? 5 il prezident olmaq lazım oldu ona ki 5 ildən sonra belə xırda bir məsələni həll eləsin və ondan sonra ona görə də təriflər eşitsin özünə. Bu bir tərəfi. Digər tərəfdən mən bu qərarın belə əsasını qəbul eləmirəm. Necə prezidentin portretləri yığışdırılsın? O demək ki, daha heç kəsin portreti olmaz, daha heç kəsin siyasi reklamı olmaz. Əksinə, mənə elə gəlir ki, prezidentin portreti, onun plakatları lazımdırsa olsun şəhərdə. Amma onunla yanaşı başqalarının da, başqa siyasi partiyalarında imkan versin ki, öz posterlərini böyük formatda posterlərini şəhərdən başqa yerlərdən assınlar. Bizdə deyirlər ki, ya azadlıq bir adamda olacaq, ya azadlıq heç kimdə olmayacaq. İndi də həmin mənaya gəlir. Yəni azadlıq heç kimə verilmir. Bir prezidentdə var o azadlıq, yenə də var. İstəyir asır, öz şəklini istəyir çıxardır. Digərlərinə isə bu azadlıq vermir. Hansı sivil ölkəyə gedirsən, orada prezidentin partiyasının da böyük posterləri var, müxalifətin də, hər hansı bir ictimai qrupun da posterləri var. Əslində qərar belə olmalıydı. Əsl demokratik qərar belə olmalıydı. İndi isə sadəcə bu Türkmənbaşı kimi bir qərardır da. Türkmənbaşının heykəlini qoymuşdular, başqa Türkmənbaşı gəldi, onu çıxartdı. İndi bu özününkini çıxardı. Fərqi nədir?
Erkin bəy, siz necə?
Burada da bir məntiqsizlik var. Daha sonra bir neçə məndə. Əvvəla seçki prosesi ilə əlaqədar olaraq söylənildi ki, bu şərhlərin birisində oldu ki, bu seçki qanunvericiliyinə hörmət ifadəsidir eyni zamanda. Əslində bu biraz doğrudan da məntiqsizdir, çünki seçki prosesi və seçki təşviqatı elə prezident namizədliyinin şəkillərinin vurulmasını nəinki qadağan etmir, nəinki icazə verir və bu məntiqlə də belə tələb olunur. Yəni hər kəs özünü siyasi reklam çərçivəsində öz şəkillərini, posterlərini, şüarlarını yerləşdirə bilər. Prezidentin şəkillərini bir prezidentliyə namizəd kimi seçki qabağı təşviqat ərəfəsində yığışdırılması həqiqətən məntiqsizdir. Bu indi bizə bir xoş görü qərarı kimi təqdim olunur və buna görə təşəkkürlər səslənir. Əslində bunun özündə də bir məntiqsizlik var. Çünki bu posterlər mərkəzdən idarə olunan bir formada yerləşdirilib. 5 il ərzində hər yerdə, ictimai yerlərdə, bütün rayonlarda, şəhərlərdə, qəsəbələrdə, idarələrdə yerləşdirilib. Bunu sadə vətəndaşlar, özəl şirkətlər və müəssisələr etməyib ki, bunu mərkəzdən idarə olunmuş bir prosesdir. İndi insarçılıq meyllərini nəzərə alsaq, çox güman ki, eyni şirkət bu posterləri sifariş edib yerləşdirib. Posterlərin
yoxlamaq lazımdır.
Çox güman ki, posterlərin özü çox bahalı bir şeydir. Əgər siz reklam departamentlərindən soruşsanız, icra hakimiyyətlərində dəqiqləşdirmək olar bir posterin günə qiyməti nə qədər gəlir. Üstəlik bizim qanunvericiliyə görə posterlər küçə reklamlarından gələn gəlir bələdiyyə büdcələrinə gedir. Burada əgər siz baxsanız bələdiyyələr bu 5 il ərzində 1800-dən artıq gün eləyir. Nə qədər vəsait qazana bilərdilər boş qalmış o posterlərə doğrudan da sahibkarlar öz reklamından vura bilsəydilər. Bütün bunları nəzərə alsaq, görəcəyik ki, həqiqətən o dərəcədə belə məntiqsiz bir şeydir. Yəni, gözləri yerləşdiriblər, indi özləri də götürdüklərini bəyan edirlər və buna görə belə bir xoş niyyət ifadəsi kimi təqdim olunur bu nədənsə.
Sözünüzü mən sizi anlamaqda biraz çətinlik çəkirəm. Çünki bizim studiyamıza gələnlər indiyə qədər, o cümlədən də siz də şəxsiyyətə pərəstişdən danışırdılar. Danışırdılar ki, bu qədər poster var şəhərdə, prezidentin bu qədər şəkli var və bu pisdir. Var pisdir. Çıxardılar yenə pisdir.
Yox, çıxarılması biz niyyəti müzakirə edirik. Bilirsiniz, mən çox yaradıcılığını çox xoşladığım rus dilindən şair Igor Guberman bir misralarını deyim. Düz rusca gedəcəyəm amma deyir, veselый на новый карнавал было бы явиться нам сейчас. Те, кто нас душил и убивал, пишут, что теперь простили нас. Yəni bu təxminən belə bir şeydir. Özləri bu mübaliğəli bir müqayisə olsa da eyni məntiqdir də, özləri bunu eləyirlər, indi özləri bunu nədənsə qadağan eləyirlər və bunu xoş görür, xoş niyyət kimi təqdim olunur. Bunu etmək lazımdır. Şəkillər Əlbəttə ki, bu dərəcədə şit bir formada olmamalıydı və bu baxımdan fakt olaraq yığışdırılsa yaxşı olar. Bunu minnət kimi təqdim etmək lazımdır.
Bir o, amma və ondan başqa da Xədicə xanım, mən sizə deməliyəm, problemin əsası şəkillərin mövcudluğu deyildi. Problemin əsası bu şəkilləri oraya yerləşdirmə ixtiyarı kimə məxsusdur? Bax, o ixtiyar yenə də, qanunu qoyuram kənara. Real, ixtiyar yenə də İlham Əliyevin əlindədir. Mən də deyirəm ki, qoy İlham Əliyevin də şəkili olsun.
Olsun
da. Qoy başqa namizədlərində, başqa siyasi partiyaların, həm seçki dövründə yox, başqa dövrlərdə də olsun, siyasi pluralizm olsun, insanlar görsünlər ki, belə liderlər də var, başqa liderlər də var, bir ideya da var, başqa ideya da var. Məsələ bundadır. Portretləri yığışdırmaqla o ixtiyar sahibi kimdir sualına demokratiyanın tələblərinə cavab verən bir cavab vermirsiniz. Problem ondadır.
Yox, seçki təşviqat indi, zamanı seçki partiyalar əslində namizədlər öz seçkilərini
kim
şəkillərini vurmalıdır.
Bəli. Bura indi kim bundan sonra kimsə poster qoya bilər? Yox. Faktiki İlham Əliyev bu qərarı ilə siyasi partiyalarda, siyasi namizədlərin əlindən həmin ixtiyarı yenə də aldı. Yenə də öz ixtiyarını möhkəmlətdi. Bu baxımdan bu demokratiya prinsiplərinə zidd qərardır. Bu başqa form. İlham Əliyev ümumiyyətlə gərək bu problemlə birinci gündən məşğul olardı. Heç bu poster 5 il orada saxlamazdı. Hər gün maşında gedir də bu adam. Görmürdü öz şəkillərini. Nə oldu indi birdən-birə?
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındayıq. Seçki qatarımız yoluna davam edir.
Seçki 2008.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Seçki qatarında yola davam edirik. Hər çərşənbə və şənbə günləri axşam saat 5-də işdən sonra verilişinin vaxtında Seçki qatarı Azadlıq Radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. SMS gəlib, İlqar bəy, həyatınızdan qorxmursunuz mu? Belə açıq-aşkar hamını ittiham edirsiniz. Əslində siz sözün düzünü deyirsiniz, amma Azərbaycanda sözünü deyənin qulağını kəsirlər, erudit yazıb. İlqar bəy, əsas müxalifət partiyalarının boykot qərarını alqışlayıram. Bundan sonra müxalif qüvvələrin birgə fəaliyyəti üçün yaxşı imkanlar yaranacaq. Bunu Rafiq yazır. Bunu şərh eləmək istəyirsiniz. Sonuncusunu da oxuyum sonra. Prezident başa düşdü ki, bu şəkilləri məmurlar sevdiklərinə görə, yox yaltaqlığa görə qoyublar. Müğənninin də şəkli olsun, prezidentin də, amma vergi versələr olar. Belə bir şərt də var. İlqar bəy müxalifət partiyalarının boykot qərarı haqqında şərh vermək istəyir. Hiss eləyirəm, sevimli mövzumuzdur.
Boykot qərarı haqqında yox, birləşmə perspektivi haqqında orada söz gəlirdi. Bilirsiniz, belə bir deyim var ki, söz var ki, generallar həmişə keçmiş müharibəyə hazırlaşırlar. Bu müxalif partiyaları 2003-cü ilin prezident seçkilərində ən geci 2003-cü ilin prezident seçkilərində birləşməli idilər. 2003-cü ilin prezident seçkilərində bunu eləsəydilər, bəlkə onda onların hansısa şansı olardı. 2005-də artıq gec idi birləşməyə. Birləşdilər bir ara yüngülvari, o da uduzdular. Çünki əslində birləşmək kifayət eləmirdi. 2005-ci ilin müharibəsi, dırnaqarası müharibəsi üçün artıq birləşmək bəs eləmirdi. Və indi isə bundan sonra boykot əsasında bir kimsə gəlib bir araya gələn, tamamilə artıq onlar özləri bir siyasi qüvvə kimi gündəlikdən düşüblər. Bilirsiniz, bu generalların o səhvini onlar tam dəqiqliklə təkrar eləyirlər. Keçmiş müharibəyə hazırlaşmaq səhvini. Məsələn, vətəndaş müharibəsini 20-ci illərdə vətəndaş müharibəsini Rusiyada kommunistlər kavaleriyanın hesabına otdular və ondan sonra 20 il kavaleriyanı inkişaf elədilər. Məlum oldu ki, 2-ci Dünya müharibəsi başlayanda bu tank müharibəsi imiş. Və ondan sonra güclü tank istehsalı başlandı. Yəni və kavaleriya generalları gündəmdən düşdü. İndi burada da həmişə bizim bu indiyə qədər bu 17 il ərzində siyasi yuxarılarda olan siyasi liderlər, onlar həmişə keçmiş müharibəyə hazırlaşır. İndi də onların birləşmə birləşməsi kifayət eləmir. İndi Azərbaycanda tək müxalifətin birliyi yox və ya hansısa artıq ideoloji sxemlərin təqdim edilməsi yox, tamamilə yeni nəsil siyasi adamların, yeni təfəkkürlü siyasi adamların üzə çıxması tələb olunur.
Mən söhbəti birləşmək yox, əksinə resursların parçalanması istiqamətində davam etdirmək istəyirəm. Deməli artıq 11 namizədin qeydi, yəni ilkin qeydiyyatdan keçdiyi, yəni gəliblər və sənədlərini veriblər. Onların arasında bir mühəndis, deməli hüquqşünas Əli Muxtar Əkbərov var. Hansı mühəndis hüquqşünas özünü belə təqdim edir. Bizim də daimi dinləyicilərimizdən biridir. Tez-tez zəng eləyir radioya. O gün Rap Time verilişinə də zəng eləyib gənc auditoriyaya mesaj vermək istəyirdi. Və sonra Sumqayıt Kliniki Xəstəxanasından sanitar qadın var, Sevinç Hüseynova, səhv etmirəmsə, və yeganə qadın namizəddir. Həkimlər var və indiyə kimi adını eşitmədiyimiz adamlar var. Bu şəxslərin seçkiyə marağı nədən doğur sizcə? Belə fikir səsləndirən var ki, bu adamlar kənardan seçkiyə qatılırlar ki, efir vaxtının bölünməsində payları olsun və əsas namizədlərə daha az efir vaxtı gəlsin, amma bu da az ehtimal olunan, çünki əsas namizədlər deyəndə hələ ki, əsas namizədlərin kim olduğu da bəlli deyil ki, bu şərhlər özünü doğrultsun. Bu adamları seçkidə bu cür aktiv iştirakiya nə sövq edir sizcə?
Çətindir, çünki ehtimallara əsaslanaraq nəsə çəkmək olar. Əslində, belə açıq siyasətin olmaması və şəffaf seçki prosedurlarının olmamasının cübatından həqiqətən ictimai siyasətdən məşğul olanların rəqabətdə iştirakı çox məhdud imkanları var. Mənim bütün peşələrə hörmətim var, amma yenə deyirəm, heç zaman siyasətdə sınanmamış adamların birdən-birə prezident diyasına düşməsi mənim üçün çox izah edilməz bir haldır, çox məntiqsiz bir şeydir. Seçilmək, siyasi vəzifə iddia etmək çox böyük resursdan başqa məsuliyyət tələb edir. Bu, rahatlıqla başa gələn bir addım deyil. İlqar
bəy, sözünüz var bundan bağlı?
Əslində, biz fikirləşirik ki, xarici ölkələrdə cəmi 2-3 namizəd olur güya seçkilərdə. Əslində, belə deyil. Onlar da bülüteni açanda, orada bir çox ölkələrdə, Birləşmiş Ştatlarda elə azı 10 nəfər namizəd olur bülütendə. Biz amma yalnız 2 namizəd, Respublikaçı və Demokrat haqqında danışırıq. Bütün ölkələrdə bu hal var. Yəni, çox sayda, heç də keyfiyyətləri uyğun gəlməyən, siyasi təcrübəsi uyğun gəlməyən insanlar öz namizədliyini verirlər siyasi vəzifələrə kampaniya vaxtı. Bu işdə demək deyil ki, onlar həqiqətən iddialıdırlar və ya onları ciddi müzakirə eləməyə ehtiyac var. Azərbaycanda problem seçkilərlə bağlı, növbəti qarşıdan gələn prezident seçkilərlə bağlı problem ondan ibarət deyil ki, hansısa doktor və ya hansısa tanınmamış mühəndis öz namizədliyini irəli sürüb. Problem ondadır ki, ikinci namizəd yoxdur. Hansı ki, ciddi qəbul oluna biləcək hal-hazırda. Bax, bu problem də Azərbaycanda.
SMS-lər var, sizi tərifləyirlər. Deyirlər ki, hər iki qonaq proseslərə çox obyektiv və tərəfsiz yanaşır. Mən buna görə çox təşəkkür edirəm. Şəkillərin yığışdırılması böyük bir şey kimi niyə belə reklam olunur? Yəni, təxminən sizin dediyiniz fikri. Sonra sual var İlqar müəllimə. Yəqin bu dəfə də prezident İlham Əliyev olacaq. Sizin fikrinizcə, İlqar bəy, nə vaxt Azərbaycanda Əliyevləri yox, başqa siyasətçi prezident olacaq? Bunu Natiq verib bu sualı.
Mən düşünürəm və ümid eləyirəm ki, Azərbaycanda siyasi proses, respublikaçı siyasi proses olacaq, monarxik siyasi proses olmayacaq. Bu deməkdir ki, İlham Əliyevin ikinci prezidentliyi, haçan bitərsə, ikinci prezidentliyi bitəndən sonra Azərbaycanda deməli başqa dövlət başçısının əmələ gəlməyə imkanı var.
Dinləyicilərimizdən biri Yusif Əliyarlı indi xəttədir, onu dinləyək. Hər vaxtınız xeyir, Yusif bəy.
Xədicə xanım, Erkin bəy və İlqar bəy ürəkdən salamlayıram. Yaxşı ki, azadlığa belə açıq söhbət eləyənlər, yəni açıq fikirlər gəlib çıxıb, minnətdaram. Birincisi, İlqar bəy və Erkin bəy. Yaxşı olmaz ki, İlham bəy bir yarım addım, bəli, müsbət irəliyə addım atım. Konstitusiyanın preambula hissəsinin birinci maddəsində ömürlük, yəni şəxsiyyətə pərəstiş Azərbaycanda qadağandır. Bu maddəni yazsaydılar, bəli, onda heç kim heykəli Nəsrəddin Tusi qala-qala, filankəs qala-qala, Məhməd Əmir Rəsulzadə qala-qala, Üzeyir bəy Hacıbəyov qala-qala, konservatoriyaları, universitetləri kimlərin adı verilir? Qətiyyən bunu eləyəm. Xahiş edirəm İlham bəy. Yarım adım atımsa, o birisi adım buraya bir tev atsın. Və atasının da heykəllərini, şəkillərini yığışdırsın. Bu onlar vabşe bespadovnu, Rus demişlər. İkincisi də Konstitusiyanın preambulasının birinci maddə yazsın ki, birinci maddəsində. Azərbaycanda şəxsiyyətə pərəstlik ömürlük qadağandır.
Çox sağ olun, bu Yusif Əliyarlı idi. Erkin bəy, siz hüquqşünassınız, bu mümkündür, ümumiyyətlə bu cür?
Konstitusiya, hərçənd ki, mən onun 95-ci ilin əleyhinə səs vermişdim və bir hüquqşünas kimi qəbul etmədiyim şeylər var, amma bu konstitusiya Azərbaycanın indiki mərhələsində kifayət qədər siyasi azadlıqlara və siyasi prosedurlara imkan yarada biləcək bir konstitusiyadır. Əgər doğru dürüst tətbiq olunma başlansa. Məsələ konstitusiyada deyil, yəni o sənəd kimi, mətn kimi yazılıb, orada qoyulub, onun icrası nə vəziyyətdədir, o başqa məsələ. Və dinləyicimizin sualı mənə bir köhnə lətfəni xatırlatdı o. Bütün lətfə uzundur, danışmayacağım, amma axırı bu nöqtəri ki, söhbət konstitusiyadan gedir. Orada iki maddə yazılır. Maddə 1, tayfa başçı həmişə haqlıdır. Maddə 2, başçı haqsız olarsa, bax maddə 1-ə. Yəni, real ictimai şuurda və xüsusilə məmurların şuurunda real konstitusiya matrisası bu iki maddədən ibarətdir.
Və bu notda sizlə ayrılırıq, əziz dinləyicilər. Seçki qatarında sizinlə, sizin bələdçiniz mən, Xədicə İsmailova idim. Sağ olun, növbəti görüşədək.
Seçki 2008
Seçki qatarının 6 avqust çərşənbə günü efirə getmiş buraxılışından seçmələri dinlədiniz.